7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Astăzi vom vorbi despre libertate. Chiar dacă vom aborda o accepțiune mai specifică, oricum rămânem în albia ce-i fascina pe marii gânditori, care nu au ostenit să-i descopere fațetele. Iată una. Libertatea înseamnă răspundere. Iată de ce majoritatea oamenilor se feresc de ea, a concluzionat scriitorul irlandez George Bernard Shaw. Mircea Eliade a ajuns la concluzia că, citez, a fi liber înseamnă, înainte de toate, a fi responsabil față de tine însuți. Ești liber, adică ești responsabil de viața ta. O poți pierde sau o poți crea. Devii automat și ratat sau un om viu și întreg. Lucian Blaga a intervenit cu următoarea nuanțare. Nu libertatea contează, ci conștiința libertății, care se poate produce chiar și dacă nu există libertate. Și o ultimă cugetare semnată de scriitorul francez Gilbert Cesbron. Libertatea nu constă într-atât în a face ceea ce vă place, cât în a suporta ca ceilalți să facă și să spună ceea ce le place lor, chiar dacă considerați că este fals, stupid sau periculos. Deci, astăzi vorbim despre libertatea oferită de internet. Cine sunt interlocutorii mei de astăzi, vă spun imediat după știrile prezentate de Ileana Giurchescu de la Praga. Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere, i-am invitat astăzi pe regizorul de film Viorel Mardare, cunoscutul animator al blogosferei moldovenești, și pe Gheorghe Erizanu, directorul editurii Cartier, la fel un autor de blog de altitudine elitistă. Este spațiul virtual un generator de violență verbale, în primul rând, dar și reale, sau este un pericol fals? Viorel Mardare, cel care este un blogger cunoscut pentru un limbaj așa mai non-academic, îți impui anumite limite sau ești total liber să faci ce vrei?
Limitele, evident, există, doar că nu toată lumea înțelege că pe internet trebuie să păstrezi niște limite. Internetul, pentru majoritatea locuitorilor globului nostru, încă mai este un spațiu în care poți să faci ce vrei, pentru că el a apărut așa, bah, peste capul nostru. Și, de fapt, ceea ce am înțeles noi din internet este că există tot ce vrei, sunt și femei dezbrăcate, sunt și știri gratuite, este și muzică gratuită, și cărțile sunt gratuite. Și ca să vezi, poți să faci ce vrei, pentru că nimeni nu te vede la față, pentru că ești un anonim acolo. Și în momentul ăsta, oamenii încep să-și permită lucruri pe care nu și le-ar permite în viața reală. Pe când, de fapt, internetul este o chestie foarte și foarte reală, care intră din ce în ce mai mult în viața noastră și începe să contopească cu viața noastră de zi de zi. Ca exemplu, săptămâna trecută a avut loc întâlnirea cu absolvenții, la care mulți nu au venit, argumentând cum că ei sunt deja prezenți pe odnoclasnic, și ce mare treabă, le văd fotografiile, le pun câte o notă de 5 foștilor colegi, mai comunică, mai schimbă câte un link, își trimit când și unul altuia și cam atât. Comunicarea, știu eu, reală nu îi mai interesează, pentru că internetul începe din ce în ce mai mult să ne afecteze viața, adică să devină, de fapt, partea vieții. Și din cauza asta, eu cred că, ulterior, mentalitatea omenirii va evolua în direcția în care oamenii vor începe să înțeleagă că asta, de fapt, este aceeași viață reală și trebuie să asume anumite responsabilități atunci când ești în spațiu care se mai numește până un alta virtual.
Dar întrucât oamenii încă nu înțeleg că există responsabilități, există o instanță, un stat care are ispita să introducă restricții. Gheorghe Erizanu, dumneata ca editor, înțelege asemenea restricții, le accepți, te împaci cu ele sau protestezi?
Sunt categoric împotriva restricțiilor de orice gen ar fi ele, fiindcă în spatele intențiilor nobile tot timpul pot să existe niște scopuri meschine. De fapt, libertatea care a apărut în internet vizează omul, adică omul tot timpul a gândit una, a făcut alta, a vorbit cu totul altceva, dar asta depinde de fiecare individ în parte. În cazul când omul este integru și el ceea ce face, ceea ce gândește, ceea ce vorbește, eu în tot întreg, vis-a-vis de întrebarea cu limitele pe internet, în subconștient exista aceste tentații, indiferent exista internetul sau nu exista, pur și simplu datorită internetului ele au devenit vizibile. Orice interdicție care ar apărea, nu o văd binevenită, statul tot timpul a fost ca o luptă dintre două tabere, adică dintre libertăți și non-libertăți. Societatea încearcă să obțină cât mai multe libertăți, statul încearcă să îngrădească aceste libertăți și tot timpul există acest conflict.
Continuând gândul domnului Rizanu, libertățile ar trebui să fie limitate exact până în libertățile pe internet, exact în măsura în care sunt limitate în viața reală. Nu știu, poți să-l înjuri pe primarul general că vrea să împuști câinii, e o treabă și nu poți să calomniezi, să lansezi o calomnie la adresa domnului primar, că deja e o chestie de cod penal, nu mai știu. Dacă în viața reală nu ai dreptul să, în Republica Moldova, să, nu știu, să faci dragoste cu o fată mai mică de 16 ani, exact treaba asta trebuie limitat pe internet. Nu trebuie să existe materiale cu copii. Și tot așa. Adică există niște limite care trebuie să respectate. Dreptul de autor, din nou, abia acum oamenii au început să înțeleagă că pentru, nu știu, pentru muzică sau filme trebuie de plătit. În Germania deja se face pușcării pentru utilizarea torentelor și descărcarea gratuită a filmelor, a copiilor piraterești și așa mai departe. Pentru că trebuie să plătești exact cum plătești în viața reală, când îți cumperi un DVD cu filmul care a apărut
sau când ți-ai foame și vrei să mănânci o pâine.
Corect.
Dar eu, ca om din presă, am și o următoare preocupare. Știți, înainte vreme și acum încă, în filme, dacă tot despre asta vine vorba, nu e de dorit ca personajele să fumeze, să bea alcool, pentru că ar avea efect educativ asupra tinerilor. Internetul nu cumva cultivă un anumit tip de comportament? Iarăși vorbesc între timp, până când oamenii își vor da seama de responsabilități. Nu cumva limbajul violent la adresa aceluiași primar care vrea să omoare câinii și s-a instituit sintagma omoară oamenii care vor să omoară câinii. Nu cumva acest gen de limbaj este periculos pentru o societate nepregătită să înțeleagă ce e internetul?
Era un banc, scoateți reclama tutunului și alcoolului de pe site-urile porno pentru că intră și copiii acolo. De fapt, eu cred că limbajul de pe internet este aproape exact același ca și limbajul din aceeași viață reală. Oamenii vorbesc exact așa când sunt într-un mediu anumit de prieteni, să spun eu, când copiii în cartier vorbesc exact așa cum vorbesc pe site-urile lor, unde se adună, știu eu, pe un forum de admiratori unui interpret și țin să înjuri și spun că ăsta îmi place, ăsta nu-mi place, exact așa vorbesc în viața de zi cu zi. Mai mult, internetul le oferă până una alta senzația de anonim, de om care poate să înjure pe cineva și să nu ia un pumn în față pentru asta, însă civilizația merge spre... Există un proiect ONU prin care fiecare om pe glob, la fel cum are un cod personal, va avea și un IP personal. Și nu poți intra pe internet decât utilizând IP-ul tău personal.
Adică nu cu o falsă identitate,
da,
dar cu una reală.
Da. Și, de fapt, omenirea tinde spre a contabiliza fiecare intrare și navigare pe internet a omului exact cum ar putea fi urmărit ce a făcut ziua în stradă, că a fost la amantă, că a plecat în altă parte și respectiv trebuie să-și asume din nou responsabilitățile. Dar ca impunerea a unui limbaj, eu nu văd asta chiar atât de grav, că ai, vezi tu, în secolul 21 a început să degradeze umanitatea într-atât încât oamenii sunt agresivi pe internet, că înjură și că asta a existat întotdeauna, a existat în viața reală, așa sunt oamenii, nici nu trebuie să pretindem că cultura civilizației la momentul ăsta este cultura autorilor cărților pe care le editează domnul Rizanu. Cultura este alta, cultura se află undeva la 40 de kilometri de Chișinău și este absolut inversă decât cea care, știu eu, ne străduim noi din când în când să părem aici.
Adică, dacă am înțeles corect, teza dumitale Viorel este că internetul, de fapt, intră cu o webcameră în mediul natural, îl dă așa cum este el și nu are efect educativ, dimpotrivă, arată distanța minimă între ceea ce este viață și ceea ce pretindem noi că este viață.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Domnule Rezeanu, dumneavoastră care editați cărți, vreți să fie viața pe web cât mai aproape de cea reală?
Nu cred că scopul meu este ca să scot cărți ca să influențez viața socială. Adică noi scoatem cărți în tiraje mici, în fond editura noastră se prezintă ca o editură elitistă, scoatem cărți pentru 600.000 de oameni. Nu am ambiții imperiale ca o carte să fie citită de 24 de milioane de cititori de română. Cărțile sunt făcute pentru un segment destul de îngust. Sunt foarte multe edituri, practic fiecare doritor de a citi o carte o poate găsi, dacă nu la editura noastră, la editura vecină sau la o editură din Iași sau la o editură din București. Nu văd absolut nicio pretenție, nu vreau să devin Murdoch sau Berlusconi datorită editurii, nu am aceste scopuri. Despre interdicții, cu excepția ultimului parlament, toate celelalte parlamente din Republica Moldova, printre primele legi aprobate, dacă faceți un istoric și vă uitați, era legea cu privire la pornografie, asta în care erau anumite interdicții, asta nu înseamnă că Republica Moldova în acea perioadă nu făcea cel mai mare export de prostituate ieftine în Europa. Adică interdicția nu înseamnă că ai rezolvat o problemă. Putem privi internetul altfel, ca o supapă a complexelor, problemelor pe care le are societatea sau are individul. Și mai degrabă este ca o terapie decât ca o modalitate de promovare a violenței. Depinde ce vrei, adică dacă omul în forul lui interior este violent, firesc el o să caute niște site-uri violente. Dacă vrea să citească poezie, va găsi pe internet poezie. Nu interzice absolut nimeni nimic, nu?
Cineva îmi spunea că este un material ideal pentru angajator. Dacă vrei să știi profilul omului, un psihanalist foarte bun îți face portretul din câteva apariții și afișări și posturi pe Facebook. Viorel, dumneata, ești unul real care apar pe Facebook? Eu, de exemplu, aș putea cu ajutorul unui psihanalist să îți fac portretul robot și să mă gândesc să te angajez sau nu?
Eu sunt cât se poate de real acolo, doar că, cum să zic, diferite lume interpretează rețeaua socială diferit și pentru mine este mai mult o pălăvărgeală între prieteni, cel puțin sunt eu așa zi cu zi, nu Viorel cel din fața microfonului de la Europa Liberă, ci Viorel care stă și vorbește cu prietenii undeva, doar că eu mă tem că dacă un eventual angajator mi-ar răsfoi profilul, nu m-ar mai angaja 100 de ani. Și nu cred că abordarea este corectă. Sunt profesioniști foarte buni care se manifestă altfel pe internet, să zicem, cel mai vestit și cel mai bun din câte se pare și cel mai eficient designer rus Artemi Lebedev își permite pe blogul lui personal, cel puțin să scandalizeze opinia publică printr-un anumit mod de a se exprima. Chiar a fost un recent scandal în Rusia când unul din partide, am impresia că se numește Spravedliva Rusia, a trimis la procuratură sute de dosare pe numele lui Artemi Lebedev în care insistau să îi se închidă blogul pe motiv că el înjură prea mult, pe când blogul personal al omului fiind, în opinia mea, un fel de gazetă de perete. Dacă vrei, intri și îl privești. Dacă nu vrei, nu citești și atât. Adică oamenii sunt indignați de faptul că au intrat și au văzut asta. Ca și în banc cu dihorele, care a intrat într-o scorbură de veveriță și a întrebat, dar ce miroase așa urât aici? Zic că, păi, din cauza ta. Nu, eu nu plec de aici până nu dispare mirosul ăsta. Că, omul intră și este indignat de faptul că el voluntar, neimpus de nimeni, citește, care pe dânsul îl
deranjează.
Adică mi se pare absurd. La fel cum ar fi indignat un tovarăș care și-ar instala un canal porno acasă, din multitudinea de posturi de televiziune pe care ar avea posibilitatea să le privească, și-ar privi zi de zi, tot crucindu-se că, uite, ăștia mi încalcă tot ce am adunat mai sfânt în piept, mi se încalcă acum pentru că apar porcării pe ecran.
Adică n-aș avea dreptate dacă aș compara, de exemplu, internetul cu producția de pateuri sau de bomboane și statul ar trebui să asigure securitatea alimentară a celor consumatori care ar intra într-un magazin să ia un pateu sau bomboane. Asta e cu totul altceva?
Riscant comparație, fiindcă ar putea deveni un argument pentru reprezentanții statului.
Da, așa gândesc reprezentanții statului, în special chinezi.
Eu cred că comparația ar trebui făcută mai curând cu grija statului față de producția cinematografică, să zicem. Sau cu grija statului față de materialul jurnalistic. Cam asta cred că ar trebui să fie comparația. Din moment ce jurnalistul încalcă una din norme, trebuie să răspundă pentru asta. Dacă instigă la violență, trebuie să răspundă. Dacă plasează materiale porno, trebuie să răspundă. Pentru asta trebuie să poarte responsabilitate pentru calomniere și multe alte chestii care adică, sunt aplicabile pentru internet.
Am înțeles, cazul... pornim de la executorul acestor lucrări, dar executorul am înțeles că nu este suficient de conștient de responsabilitatea pe care o are în momentul în care se produce, ca autor de blog, ca om care dă replica, ca om care publică o fotografie furată, de exemplu. Între timp, ce facem cu internetul? Așteptăm să se dezvolte în mod natural, evolutiv?
Categoric. Îi dăm voie să existe și să funcționeze așa cum este el. Nu putem forța lucrurile, nu putem să venim cu interdicții atunci când încă este în stare embrionară. Nu putem vorbi, de exemplu, în Republica Moldova ca o chestie internautică gata stabilit, care ia o amploare și nu mai poate fi controlată. În fond, nu avem atât de mulți blogeri în Republica Moldova. Nu știu, actuala guvernare, dar vechea guvernare, bănuiesc că îi știa pe toți.
Dar credeți dumneavoastră în constituirea unei comunități de blogeri, lideri de cultură internautică, care să instituie un cod informal de conduită? Așa cum între artiști, de exemplu, este o rușine, sau dimpotrivă, nu este o rușine, să cânți cu fonogramă, contează banul, și ei între ei știu ce înseamnă să fii manelist și să fii amator de jazz sau de rock. Așa, de exemplu, între blogger.
Internauții sunt mult mai înțelepți decât cei care administrează un stat și au acces la legislația unui stat. Atunci când e vorba de sex sau alte genuri care au fost interzise o foarte lungă perioadă de timp, există această supapă ca oamenii să absoarbă din noutate, dar asta va exista până la un moment dat, după aia apare saturația. Oricum, omul ulterior are nevoie de altceva. Nu văd că poți interzice pentru o chestie nobilă, fiindcă orice interzicere de felul ăsta poate fi utilizată într-o sumedenie de variante.
Vorbiți despre internet ca fiind un, nu știu, un organism așa mare, ca despre o singură entitate. Pe când internetul, ca și viața reală, este un loc în care sunt multe spații și toate foarte diferite. Există un spațiu pe internet care este o, știu, o site de știri, există spațiu pe internet care s-ar asemăna cu un bordel în viața de zi cu zi, există spațiu care s-ar asemăna cu o sală de concerte și tot așa. Și în spațiile este evident, oamenii instituie propriile norme de conduită, de pildă, majoritatea forumurilor sunt supravegheate de administratori și administratorul știe ce poate să interzică la un moment dat, pe ăsta să-l alunge din discuții, pe ăsta să-l mai lase și încet cu încet oamenii prind eticheta forumului sau site-ului respectiv și se comportă așa cum i-ar sta bine unui domn pe internetul ăsta despre care vorbim.
Adică într-o microsocietate de asta totuși există o cultură minimă de comportament.
Păi da, e ca și societate, adică nu putem vorbi că în Republica Moldova există grupuri de interes, există intelectuali care vorbesc despre Joyce și Proust, da? Cred că-s doi. Există...
Unul dintre ei este Proust.
Da. Există amatori de muzică jazz, există amatori de manele, există criminali, există...
Polițiști,
adică... Exact aceeași societate, adică nu putem interzice. Trebuie să tindem să fie bine, dar oamenii sunt oameni, adică interesele sunt diferite. IQ-ul e diferit, capacitatea intelectuală este diferită. Nu putem să facem 1984 dintr-o societate.
Aș apela aici la o comparație pe care mi-a furnizat un prieten. Mi-a zis că încercarea de a interveni pe internet, pe care, atenție, foarte multă lume, și îi spun lui Viorel care este mai tânăr, foarte multă lume din generația mea, internetul percepe ca o rețea de căi ferate pe care poți să ajungi de la Chișinău la Vladivostok, deci trebuie să ai autorizații să-ți pui vagonul tău, locomotiva ta Și de asta apare reacția firească a oamenilor din generația mea care cred că trebuie reglementare. Ori, combătând acest punct de vedere, un alt prieten spunea asta ca și cum a interveni la capacitățile biologice ale nervilor din corpul omenesc. Pe final vreau să vă rog să ne spuneți definiția dumneavoastră a internetului sau a libertății de pe internet. Cum vedeți dumneavoastră ce mâncare de pește este internetul, rețelele sociale, efectul lor educativ, benefic, non-benefic? Ce înseamnă pentru dumneavoastră?
Este o structură care, spre deosebire de structurile sociale care au fost până acum și erau create pe verticală, apare o structură pe orizontală și, în fond, asta deranjează și discuția cu interzicerea, cred că apare de aici sau apare de la oamenii care au fost obișnuiți cu gândirea pe verticală, cu deciziile pe verticală și situația când avem în față o societate cu oportunități pe orizontală. Accesul la internet poți să-l aibă și un boschetar și poți să-l aibă și un prim-ministru sau un președinte de țară. Indiferent de țară, indiferent de loc, asta cred că deranjează, fiindcă practic se schimbă felul de a gândi și de a construi istoria.
Eu aș spune mai mult, în locul unei verticale apare o structură tridimensională care îi lasă în general mască pe un prim-ministru, dacă tot vine vorba despre el, pe care acest boschetar la care ați făcut trimiterea dumneavoastră, intrând într-un internet cafe, poate să-l înjure de pe un cont anonim. Viorel?
Eu cred că internetul, și spre asta merge omenirea noastră, este aceeași viață. Și păcatul cel mare este că majoritatea oamenilor încă nu înțeleg asta, pentru că, nu știu, e un fenomen cât de cât proaspăt. Nu ne-a trebuit de la nivelul de Neandertal să ajungem la nivelul omului secolului 21, ne-au trebuit câteva zeci de mii de ani. Respectiv, nu putem acum să ne plângem că în internet este atâta, știu eu, haos sau în internet oamenii se manifestă încă ca omul primitiv. Vom ajunge la nivelul în care omul va ști cum să se comporte pe internet, pentru că, cum am mai spus, asta e exact aceeași viață și despre libertățile pe internet există două noțiuni de libertate. Există noțiunea de libertate de navigare pe internet și a doua, libertatea de a construi sau face pe internet. Deci există oameni care sunt creatori de conținut și îl plasează și alimentează internetul, adică construiesc mici edificii. Și există oameni care trebuie să fie liberi, să navigheze în orice sector a acestui microoraș sau extins oraș. Și de moment ce ai nimerit într-un cartier mai rău famat și ai fost bătut în viața reală sau ai nimerit într-un cartier prea scump și ai rămas doar în chiloți după ce ți-a dus nota de plată, este doar vina și problema ta. Nu vrei, nu mergi încolo. Responsabilitatea cea mare o poartă oamenii care edifică prin mici site-uri, bloguri, alte chestii, edifică internetul și aici ar trebui să se impună reglementări despre care, nu știu, am încercat să vorbim astăzi. Eu sunt de acord cu implicarea SIS-ului în cazul când SIS-ul i-a chemat pe câțiva comentatori de pe un site de știri de la noi, care amenințau că vor arunca în aer Parlamentul. Mie mi se pare foarte corect din moment ce Serviciul de Informare și Securitate se ocupă cu, sau grija acestuia ar trebui să fie asigurarea securității statului. Mi se pare normal să se investigheze cine sunt oamenii care amenință cu explozia în centrul Chișinăului.
Dar la fel, în momentul în care se convin că nu este adevărat și nu au avut intenții teroriste, ar fi trebuit să-și ceară scuze,
evident,
pentru deranj, nu?
Evident.
Ca interdicție poți fi, dispare lumina, dispare energia electrică și atunci s-a rezolvat problema cu internetul, exact ca în jilțul vulturului, când în Mexic a fost o pană de curent impusă din Statele Unite, dar este vorba de o ficțiune și atunci toate convorbirile dintre oameni politici erau prin scrisori, adică este un roman făcut prin scrisori. Și atunci rezolvi problema, nu e absolut nicio problemă.
Da, statul în sensul ăsta e inventiv.
Ne dezicem de energie electrică, revenim la 1800, Și ok.
Dar îmi place teza lui Viorel că internetul are posibilitatea practic nelimitată pentru oamenii ingenioși care vor să construiască, nu neapărat zgârienori. Și un exemplu cel mai recent care tot Viorel l-a dat, ipoteza de unde a apărut Kahulul și Kabulul. Foarte ingenioasă ipoteză, nu știu cum ți-a venit și cât de adevărată este, dar el a descoperit că într-un caracter cursiv, H-ul are codița îndoiată din față și din cauza asta cineva poate să citească ca litera B. Este o construcție chiar care dovedește că internetul are posibilitatea să intre și la nivel de zgârienori, și la nivel de construcții planetare, dar și la nivel de celulă. Și asta este admirabil pentru mine în ce mă privește.
Sarkozy putea să citească cu un caracter cursiv și să greșească Kabulul cu Kahulul, ori un tip care este mult mai aproape de Kahul, nu cred că ar fi trebuit să-și permită aceasta.
Nu știu, Viorel, dacă apare ca avocat sau ca acuzator în cazul ăsta. Știindu-l pe Viorel cât este de ironic și subtil, nu cred că a vrut să facă avocat oral pentru Băsescu. Nici pe departe n-am epuizat tema pe care ne-am propus-o. Sunt convins că o să revenim pe măsura ce se vor furniza teme de discuții pe internet. Mersi! Doamnelor și domnilor, am ajuns la punctul final al emisiunii de astăzi, la care au participat regizorul de film Viorel Mardare, cunoscut animator al blogosferei moldovenești, și Gheorghe Rizanu, directorul editurii Cartier, la fel unul din formatorii de opinii în blogosferă. Ne auzim duminica viitoare. Între timp, vă stăm la dispoziție cu emisiunile noastre cotidiene, dimineața și seara, pe care le puteți găsi apoi în varianta internautică, dacă tot despre asta am vorbit, pe pagina noastră de internet. Iar sâmbătă, Valentina Ursu este cea care vă dă întâlnire, la sfârșit de săptămână, după care eu, Vasile Botnaru, am să vă invit să o luăm de la cap. Pe curând!
Aici, Radio Europa Liberă.